Přeji vám všem krásnou sobotu. Jsem rád, že jsme se tady dneska mohli sejít v tak krásném počtu. Děkuji taky i za tu krásnou píseň. Vybavil se mi žalm 20., kde je napsané: Pane Bože, splň mi tajné přání mého srdce. A každý z nás máme tajné přání, které máme na srdci. A věřím, že to byla modlitba nejenom vás tří, co jste tady zpívali, ale taky každého z nás. Rád bych to možná trošku ještě otočil a pokračoval v té písni, protože Pán Bůh má taky tajná přání, svoje tajné přání. A dneska bych o tom tajném přání rád hovořil, protože je to Boží velké přání na každého z nás, na svoji církev. Tak bych rád dneska hovořil o milosrdném Samaritánovi, ale ještě předtím, než otevřu něco takového, tak pojďme se podívat na další obrázek, protože je to kouzlo sluneční. Dneska krásně svítí sluníčko. Pamatuji, jak můj táta kázal na téma, použil si ilustraci slunečnic, protože slunečnice, jak se krásně otáčí za sluníčkem, možná jste to slyšeli, ne jednom kázání, jak je důležité, aby křesťan byl otočený na toho Pána Boha, jako ta slunečnice na to slunce, a aby sálal to teplo a tu krásu z osoby Ježíše Krista. A vím, že mě to už tehdy oslovilo, ale já bych to možná rád dodal ještě takové B. Vědci zkoumali chování slunečnic a víte, co zjistili? Velmi zajímavou věc. Nejenom, že slunečnice se naklání a dívá na slunce, ale taky, že má jednu velmi zajímavou vlastnost, a to je, že je velmi sociální. Věřili byste, že taková slunečnice je velmi sociální? Velmi kolektivní tvor, rostlina, protože zkuste si představit, a je to tak, protože oni to opravdu potvrdili, jaká je propojenost mezi těmi slunečnicemi, které jsou na jednom poli. Když svítí sluníčko a přes jednu slunečnici nesvítí na to druhé, zkuste si představit, co slunečnice udělá. Uhne. Oni zjistili, že slunečnice uhne, aby na tu slunečnici za ní svítilo sluníčko. Není to fascinující? Já jsem byl úplně fascinován něčím takovým. Jak to Pán Bůh stvořil? Ellen Whiteová k tomu píše: Bůh je láska, je napsáno na každém stéblu trávy, na hvězdné obloze, v přírodě, v každém stvoření. To je Boží stvoření. Jak slunečnice dokáže být propojená a kolektivní, to jedna k druhé. A to mě fascinovalo. Tak jsem myslel i na ten náš radvanický sbor, na ty naše slunečnice, které tady jsme. Jak jsme natočeni, jak jsme propojeni společně, jak se na sebe díváme. Jak se díváme jeden na druhého. A vyvstala mi taková myšlenka, můžeme další obrázek, nevím, jestli to jde úplně vidět. Když se narodila naše dceruška, byla hodně zamračena. My jsme jí říkali Dostojevský. A ten rok jí to nějak tak zůstalo. A i přesto, že to byl náš takový malý Dostojevský, tak když jsem se na ní podíval, tak jsem se naprosto rozářil. Ten pohled na ní byl prostě krásný. Já jsem si uvědomil, co kdybychom my, tady zborová rodina v Kristu, se na sebe takhle tak dívali. Co kdybych vnímal, že se díváme na sebe nějak podobně, jak já jsem se podíval na tu Rebečku nebo na toho Jonatanka, i když se na mě mračila. Tak prostě byl tam takový klik, takový laskavý pohled. A říkal jsem si, jak by to bylo krásné, kdybychom v sobotu cítili takové pohledy jeden pro druhého. Jak by se nám tady krásně žilo, jak by to bylo krásně všechno propojené. Možná takovým opakem tady tohoto je biblický text, který je a který je na tom dalším slajdu, protože já si myslím, duch takové té dnešní doby je ten možná kainovský. Hospodin řekl Kainovi: kde je tvůj bratr Abel? On odpověděl: nevím. Což pak jsem strážcem svého bratra? Promiň, ale mi je to... Já nejsem strážce jeho života. Já si myslím, že je možná duch dnešní doby. Taková svým způsobem lhostejnost. Co pak já ho budu hlídat? Co pak já jsem jeho strážcem? Možná je zajímavé, že to slovo strážce, které se tam používá, šámar, je z hebrejského šamara a je to Velmi podobný text, který můžeme číst v Genesis 2. kapitole v 15. verši, který je určený každému člověku. Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě Eden, aby ji obdělával a střežil. Stejné slovo. Strážce, strážce. A Kain řekne, co pak já jsem strážcem nějakého bratra a sestry tady v našem sboře, co pak já nesu za to zodpovědnost. Ale Pán Bůh nám říká, my jsme strážci všichni, jeden druhého. V tom dobrém slova smyslu, v tom laskavém slova smyslu, Pán Bůh nás vede. Opravdu ta boží propojenost je něco, co je přáním jeho srdce. A my jsme propojeni. A my se máme starat jeden o druhého. My jsme propojeni jako ty slunečnice, církev pečující. Nemůžu říkat, že miluju Pána Boha a nenávidět svého bratra. To prostě vůbec nejde dohromady. Podle Bible, podle Jana, být tady jeden pro druhého, to je to důležité. Možná se podíváme na další obrázek. Zkuste mi říct, co ti to lidé mají společného. Co pak jsem strážcem svého bratra? Mrtvolné ticho se rozprostírá v tomto metru. My, když jsme byli daleko v zahraničí, tak jsem si toho už všiml, ten trend k nám přišel velmi rychle. Prostě tam bylo mrtvolné ticho. V Ázii bylo mrtvolné ticho, každý sleduje ten svůj mobil a hlavně mi dejte pokoj, protože já mám důležité věci nebo na něco se dívám, já nevím. Nějak jsem viděl tento týden taky relaci, která nám ukazuje, že vlastně díky tomu mobilu člověk ztrácí vůbec kontakt s tím, co ten druhý prožívá. Když někde čekáme na pohovoru, tak je pěkné se zeptat třeba, jak se máte, jak to prožíváte. Nebo když jsou přátelé spolu, můžeme další slide. Jo, ona se to vkrádá, už děti jsou v muzeu, ale vy vidíte, že mají svoje obrázky. Daleko důležitější. A ta propojenost, ta slunečnicová propojenost je prostě pryč. A co úplně mi srdce krvácí, tak to je ještě další obrázek. To je duch dnešní doby. Co pak jsem strážce svého bratra, já mám svých starostí dost. A tak dva mladí sedí u stolu v restauraci, oba dva mají vytažený mobil a jsou zaměstnáni. To je duch té dnešní doby. Já si myslím, že ono, myslíte si, že jsme tady jako sbor vůči tomu imunní, že se nás to netýká, my v tom jsme, nás se to netýká, to je ten okolní svět. Je to situace dnešní doby. Přenáší se to i do našich sborů. A co pak jsem strážce svého bratra? Ano, jsem strážce svého bratra. A Ježíš uvažuje velmi podobně. Je to takové vyjádření Ježíše Krista, co mě osobně teda jako šokuje a asi stále šokovat bude. Já si úplně představuju ty situaci, kdy je tam nacpáno, kdy Ježíš hovoří a ty tam přijde jeho maminka a přijde tam jeho bratři, chtějí s ním mluvit, protože prostě od malička spolu vyrůstají. A ten příběh pokračuje, tu přichází jeho matka, jeho bratři a stojí se venku, dali ho zavolat. Kolem něho seděl zástup, říkají mu, hle, tvá matka a tvoji bratři a tvé sestry tě venku hledají. Odpověděl jim, kdo je má matka a moji bratři? A rozhledl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, má matka a moji bratři. Neboť kdo činí Boží vůli, to je můj bratr, má sestra i matka. Ježíš Kristus dělá úžasnou věc. On tady říká, já jsem s vámi spojený, já jsem s vámi propojený. Já jsem tvůj bratr. Hej lidi, já jsem vaše rodina, říká Ježíš Kristus. Pak asi vyběhl ven a dokážu si představit, že šel za maminkou a za bratry a řekl, já se vám omlouvám. Víte, ale ti lidi potřebovali něco pochopit. Tak jsem použil tento silný výraz. Omlouvám se. Maminko, bratři, já si myslím, že tak možná to nějak probíhalo. Oni potřebovali něco důležitého pochopit. Ježíš se identifikuje s tebou jako tvůj bratr. On říká, já jsem tvůj bratr. A myslím si, že to je pro mě něco úžasného. Ježíš Kristus říká, já jsem jeho sourozenec, já jsem ten v kruhu jeho rodiny. Já patřím do jeho rodiny. A myslím si, že něco takového pochopili taky i učedníci, první učedníci, první církev. Oni se rádi navštěvovali, oni se rádi společně modlili, oni sdíleli spolu jídlo. To bylo přesně to, co si myslím, že bylo to krásné a to podstatné, to důležité. Protože církev není založená na církevním řádu ani na struktuře organizaci. Dneska nám začíná konference, kdo budete chtít, můžeme na to myslet, je to důležité, ale to církev, to jste vy, to je to mezilidské nažívání. Jak se sdílíme, jak se modlíme, jak se navštěvujeme. A já jsem nadšený z toho, že tento sbor má tu touhu stále si zachovat to, že jsme jedna rodina. A že se máme rádi, že se navštěvujeme. Nedávno to bylo, strašně se mi to líbilo. Jsem viděl, že každá rodina držela dítě jiné rodiny. Byl to pro mě takový pěkný pohled toho, že jsme rodina a že stojí za to bojovat za tuto rodinu, která je tak jedinečná a tak unikátní v Božích očích. Jestliže chceme také i najít oblibu u lidí kolem, toto bylo právě to, co našlo oblibu v okolní společnosti z té prvotní církve. Kdy byli všemu lidu milí, právě proto, že byli takoví, jací byli. Tertulian napsal, že sdíleli všechno kromě manželek. Tak to je jako vysoký standard, jo. Tak daleko nejsme. Ale měli ten život propojený. Propojený tak jako slunečnice. Protože církev je v první řadě rodina. V první řadě rodina. Sbor je moje boží rodina, kde Ježíš je můj bratr. My jsme jedna rodina, my nejsme firma, my jsme rodina. Rád bych popošel dál v tom příběhu, protože Ježíš Kristus říká, kdo je moje rodina, kdo je můj blížní. A můžeme se podívat na příběh, který bych tady rád dneska otevřel. A hele, jeden zákonník povstal a zkoušel ho. Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? My tam čteme, že za ním přišel, zde je napsáno zákonník, ale v tom originálu je to právník. Je to ten překlad toho slova nomikos, znamená právní expert. Přišel za ním právní expert, protože Ježíše farizeové nedokázali ho nějak dostat na cestí, nebo ho nějak argumentovat, nebo nějak ho přesvědčit o svojí pravdě. A tak najali právníka, experta. A on přijde za Ježíšem a říká, učiteli, co mám činit, abych měl věčný život? Není to jednoduchá otázka, je to docela závažná. Co mám dělat, abych měl věčný život? Velmi důležitá otázka. A Ježíš mu odpoví. On mu řekl, co je napsáno v zákoně? Jak to tam čteš? On odpověděl, budeš milovat Pána svého Boha z celého svého srdce, celou svou duši, celou svou silou a celou svou myslí a svého bližního jako sebe samého. Co říkáte? Dobrá odpověď? No Ježíš řekl, no výborná odpověď. A potvrdil to, řekl mu, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. To jsou úžasné věci. A nomiskos jako Ježíš ho tady pochválí, nikde ho nevyargumentoval, nic mu nedosvědčil, tak se nevzdává tento najatý nomiskos. A potom začne pitvat věci, které nemají být zas tak úplně pitvány. Kolikrát někdy, když si chceme zadělat na problémy, tak rozpitvejte věci. Tak jsem mu řekl, řekl mu správně. Správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. On se však nechtěl ospravedlnit a řekl Ježíšovi, a kdo je můj blížní? Ježíš se ujal slova a řekl, kdo je teda můj blížní? Je to moje nejbližší rodina? Jsou to lidé ve sboře nebo v okolí? Kdo je můj blížní? A Ježíš se ujal slova a řekl, jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičům. Ti ho svlékli, zbili, nechali ho tam polomrtvého a odešli. Čteme příběh, který možná známe, ale někdo sestupoval z Jeruzaléma do Jericha. Možná úplně jednoduše, Jeruzalém je asi 1000 metrů vysoko, Jericho je asi 300 metrů pod mořem, 1000 metrů nad mořem. To znamená, že opravdu sestupoval, nebyla tam zas úplně tak velká cesta, byl přepadený, byl oloupený, byl zbitý, byl nahý, byl polomrtvý. Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz a když ho uviděl, obešel ho. Bylo to zvláštní, protože kněží v té době pracovali zhruba asi 8 dní za sebou, byli v chrámu a potom měli delší dobu volno. A mnoho kněžích nebydlelo v Jeruzalémě, ale bydlelo v Jerichu, protože v Jerichu se bydlelo dobře. Jeruzalém byl nahoře, byla tam zima, Jericho bylo klidnější, bylo 300 metrů pod mořem, bylo to příjemnější, bylo to pohodovější a tak šel ten kněz z Jeruzaléma zřejmě asi domů po šichtě do Jericha. A už se těšil na to, až bude mít pohodičku doma, už viděl, jak si bude hrát třeba s rodinou, jak se vyvalí, jak si dá nohy na stůl, jak bude mít pohodu. Jde kolem, vidí zbytého a když ho uviděl, obešel ho. Rozhodl se, že ho prostě obejde. Možná viděl to, co měl připravené před sebou, možná nějakou tu svoji oblíbenou věc. On věděl, že kdyby se ho dotkl, tak by musel maširovat zpátky do Jeruzaléma, protože se dotkl možná mrtvoli a bylo by to docela pracné. Bylo by to docela těžké. A tak ho obešel. Podobně se tam objevil i levita. Levita jde z bohoslužby. Čekali bychom, že když člověk jde z bohoslužby, jde naplněný, plný Ducha svatého, laskavý, ale světe, div se, co se stalo. Když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. I on si nechtěl zašpinit ruce, i on se těšil na svoji pohodu doma, i on se těšil na to, že bude mít teď klid. Ale jeden Samařan na své cestě přišel k němu. A když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Ježíš vypráví příběh a v té době naskakovalo lidem zajímavé věci. První byl kněz, potom byl levita a ten třetí zkuste si tipnout. Takové trojslovo v Talmudu. Kněz, levita a... Ne. V té době. Co lidem naskočilo? Kněz, levita a... Izraelita, no jasné. Kněz, levita, Izraelita, to byla určitá hierarchie, která tam byla. Ježíš to úplně to nabourá a řekne kněz, levita a... Tak, a teď to nebudu úplně připodobňovat, kdo je pro vás Samařan. Pro Izraelce Samařan byl někdo, kdyby vám Samařan dal jídlo, tak to bylo pro Izraelitu něco podobného, jak kdyby vám podal vepřové maso. To nešlo. A Pán Bůh tady říká, představ si, že tento. A my tady čteme, že tento Samaritán nebo Samařan na své cestě k němu přišel a když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Já jsem se ptal a zeptal bych se vás, jaký je rozdíl mezi těmi třemi? Možná to je taková jednoduchá otázka. V čem je ten rozdíl, že ti dva se mu vyhnuli a ten jeden se o něho staral? Vztahu k člověku. A možná taky to, já si myslím, že to je naprostá pravda, že on přišel k němu. Tady čteme, a Samařan na své cestě přišel k němu. On se nerozhodl ho obejít, on přišel k němu. A když k němu přišel, tak potom už ten sled událostí následoval. On byl pohnut soucitem a potom udělal ty velké věci, které pro něho udělal. Nesnažil se ho obejít. Já bych rád dal možná takovou otázku pro každého z nás. Na co hledíme? K čemu se v životě přibližujeme? K čemu se chceme přiblížit? Možná z něčeho máme strach, že by nás to něco stálo, že by jsme něco museli změnit. Ale otázka je, k čemu já se přibližuju? Na co já se dívám? Protože to člověka velmi ovlivňuje. On se rozhodl, že se k němu přiblíží. A když se k němu přiblížil a neobešel ho, tak spozoroval, že potřebuje pomoc. A jeho srdce se pohlo v tu chvíli, jak k němu přišel. Mě to vede k tomu přiblížení se, jeden k druhému. Já si myslím, že tak to fungovalo pro každého, pro apoštola Pavla, který psal dopisy, aby se nějak přiblížil. V dnešní době se líbí sestra Gajrešíková, to vždycky říká, nemusíš nikdy navštěvovat, stačí vzít mobil a zavolat. Protože tak se přiblížíme k tomu člověku a někdy nás to už navede na určité věci. Nedávno tady vystoupila Katka a zvala nás na to, že bychom se mohli zapojit do Adry. A toto si myslím, že je takové zajímavé, já to teď nechci říct, že to je prostě pro každého, ale myslím si, že je to moc pěkná aktivita. A vím, že jeden člověk se k tomu přiblížil a k něčemu se rozhodl a já jsem ho poprosil, aby nám to pověděl, proč tam vůbec se přiblížil k tomu a jestli ho to nějak v životě posunulo. Takže poprosím našeho bratra Rostu, aby nám řekl aspoň krátce o tom přiblížení, vůbec co ho k tomu vedlo, se přiblížit k tomu dobrovolnictví. A když už tam byl, tak potom člověk něco přehodnotí v té situaci. Takže Rostu, poprosím tě.
Tak, není to jednoduchá otázka, ani ta odpověď není úplně taková jednoznačná jednoduchá. Samozřejmě jakoby tím hlavním stimulem byla ta přednáška od Katky, nebo to video. A jakoby člověk, když někde vidí v televizi, když se mluví o Adře, tak prostě cítí takovou hrdost. Ale když se podívám, tak prostě tam spousta lidí nevěřících. Asi mi to potvrdí, že? A jako to mě dost zaskočilo a říkal jsem si, jako tím motorem, to bychom přece měli být my, věřící lidé. Takže to bylo jako... Ten motiv je poskládaný z různých takových střípků. Další takový střípek je, když Katka říkala, že prostě někdy tam jsou takové nejednoduché věci, které každý nezvládne, tak jsem zbystřil, jakože jak nezvládne. Takže to byla jako taková výzva. Další takovým stimulem byl, neumím to popsat, prostě takový nějaký vnitřní hlas, prostě zajdi tam, jako zkus to. A když si říkal jako Samaritan, tak já jsem Samaritan, který ještě jako by k té oběti nedošel. Protože já jsem se zaregistroval, mám podanou přihlášku a teprve čekám, až se mi ozvou. Protože když jsem tam šel, tak jsem říkal, nebo měl jsem to dobrovolnictví spojené spíš se seniory, ale tam jsem úplně to svoje místo neviděl. Ale je tam těch možností více, takže... Někde to je práce s nějakými postiženými dětmi, protože to jsem v podstatě dělal někdy před 20 lety, když jsem si jakoby nahrazoval tu povinnou vojenskou službu, tak jsem rok a půl strávil právě v takové speciální škole, takže svým způsobem by mi to mohlo být blízké. Takže s nějakým odstupem času teprve budu moct říct, co mě to kam. Je to taková, spíš taková výzva pro mě.
Já děkuji moc za tyhle ty Samaritány dnešního 21. století, protože vnímám, že je to něco, k čemu nás také Pán Bůh vede. Já se teď schválně nechci zabývat tím vším, co ten Samaritán pro něho udělal. On pro něho udělal opravdu velké věci. Já slyšel jsem kázání bratra Kysilka, který hovořil, co ty dva mince znamenaly, když to dal tomu hostinskému potom, aby se o něho postaral, kolik to bylo peněz a tak dál. Bylo toho hodně. Ale já bych se zabýval tím momentem toho pohnutí, kdy on se rozhodl k něčemu se přiblížit. Možná cítil tam nějaké volání vnitřního hlasu, možná se chtěl podívat, možná jsem si tady napsal, že to možná byla taková přirozená lidská reakce člověka, který se pro něco rozhodne. Taková obyčejná lidská reakce, jak by reagoval, možná bychom řekli dneska každý člověk, ale vidíme, že levita ani kněz takto nereagovali. A ten příběh končí velmi pěkně. Kdo je mým blížním? Ne, kdo je mým blížním, ale možná to, komu já jsem blížním. Komu já jsem se rozhodl být blížním. Ježíš se obrací z toho, kdo je mým blížním, k tomu možná, komu jsem se já rozhodl přiblížit. Na koho já hledím. A tak mi dovolte možná se nad tím tak nějak zabývat v rámci té nejenom naší rodiny, ale já si myslím, že i jako, stejně jako ty slunečnice, jako Ježíš Kristus se cítí součást nás. My jsme komunita, která společně žije a která nějak reaguje jeden na druhého. A myslím si, že to krásné je to, co ten ostatní svět asi nejvíc oceňuje na křesťanech, je to, když umí společně nažívat, když žijí takto spolu. Když jsou milosrdní jeden k druhému. K tomu, když druhý něco takového potřebuje. Největším příkladem v tomto nám je samozřejmě Ježíš Kristus. I on vyhledával to, kde může pomoct potřebným. Ježíš Kristus, a já jsem si jenom prošel pár příběhů, lidé přišli za ním, on jim rád pomohl, ale potom byli lidé, kteří za ním nemohli přijít. Pár jich taky bylo. Teď jsem četl tento týden, posedlý, jak přejel Galilejské jezero a přišel za tím posedlým v té gerazenské krajině. Myslíte si, že by byl někdy schopný posedlý démony přijít za Ježíšem? Těžko. Tak Ježíš jede, bere svoje učedníky a navštěvuje jenom tohoto člověka, aby mu pomohl a vrátil se zpátky. Protože není schopen mu pomoct. Samařská žena, která měla 5 manželství a to 6. bylo na hromádce. Byla by schopná za Ježíšem někdy přijít? Těžko, těžko. Chromý, který byl u rybníka Betesda, myslíte si, že by byl schopen někdy tam přijít? Jeho slovo, nemám nikoho. A Ježíš takto prožíval ten svůj život, že viděl, když je blížní a když to potřebuje prožít. Já si myslím, že i v rámci našeho sboru, prosím vás, jsou tady, kdo jsou mi blížší, nebo kdo jsou každému z nás blížší a dál. Ježíš Kristus není v tom výjimkou. On měl taky svoje takové 3 nejbližší, že? Marta, Lazar, Marie, anebo Petr, Jan a Jakub. Možná měl svých 12 potom takovou nějakou větší skupinku učedníků, potom měl svých 70, to byl jako jeho sbor, potom měl ty další. On měl taky blížší lidi, kterýma možná byl intenzivněji. Ale on ukázal, že on se umí střežit druhé lidi. To slovo střežit možná není to správné, obětovat se pro druhého jako Samařan. A tak bych přál každému z nás možná v pohledem i do budoucna, abychom šli touto ježíšovskou cestou. Já jsem tady ukázal možná další 3 slajdy jako takovou možnost, že Katka mi poslala ty plakáty. Kdyby někdo chtěl se stát dobrovolníkem v Adře, myslím si, že to je dobrý směr. Myslím, že to je velmi správný směr, kdy další školení je buď 21. února, daruj hodinu týdně pacientům, anebo můžeme jít dál, 19. března, daruj hodinu týdně seniorům, pacientům, lidem s postižením, anebo můžeme jít dál, 25. pomáhat může každý, daruj hodinu týdně seniorům, pacientům. Myslím si, že možná ke každému to nějak tak promlouvá. Já osobně musím říct, že poslední dobou ke mně hodně jako promlouvá ta těžkost těch dětí, kteří jsou v dětských domovech. Možná každý to máme někde trošku někde jinde. Ale vnímám, že kdo je můj blížní, se otočí jako otázka, komu já jsem blížní. A když se podíváme na tu naši rodinu, tak bych byl moc rád, kdybychom nežili tím, jsem strážcem svého bratra, spíš jako komu já mohu posloužit jako Samaritan 21. století. Jsem Bohu vděčný za náš sbor a věřím, že to, že Pán Bůh je naším bratrem, že se cítí jako součást rodiny, nás vede k tomu, abychom střežili jeden druhého a měli ho v lásce. Amen.